Jakovljevu poslanicu, prva glava, 13. stih, od 13. stiha ćemo čitati. Neka niko, kada iskušava, ne kaže Bog me napastvuje, ili Bog me iskušava, jer Bog ne može biti iskušavan zlom, niti pak on koga iskušava, nego svakoga iskušava njegova požuda koja ga zavodi i mami. Zatim požuda zatrudnevši rađa greh, a greh kada je počinjen donosi smrt. Nebeski Otče, tako Otče, nebeske ove reči upozoravaju same po sebe greh, same po sebe greh kada je počinjen donosi smrt. Tako Otče nebeski, mi ćemo danas pristupiti ovoj temi, Bože nebeski, sa nečim, ovo su uvodni stihovi. I možda neće biti u sasvim u skladu sa onim što ću govoriti danas, ali te molim da ti blagosloviš svoju reč, blagosloviš Oče nebeski našu veru, Oče, i sve one koji slušaju bilo gde i bilo kada ovu propoved, da budu blagoslovljeni u ime Isusa Hrista. U stvari, ovo su i na neki način, nisam razmišljao da li da ove stihove, ali celu ideju za propoved sam dobio na osnovu ovih stihova, pa sam ih onda i pročitao kao uvod. Mislio sam možda da pročitam deo kada je žena pomazala Isusa Hrista sa nardom i sa mirom i kada je on rekao da je ona učinila dobro delo jer je pomazala njegovo telo za sakranu, za ukop. Ali budući da sam ideju za ovo propovedanje i za ovu službu dobio na osnovu ovih stihova, onda sam ovo i pročitao kao uvod. Jer u stvari neću toliko govoriti o grehu, o toj negativnoj strani. Govorit ću o Svetome Duhu. I taj sama ideja za propoved je došla iz one pesme ili horuse, ne znam ni šta je to, koju mi tako često smo na kampu pevali, Sveti Duh kao golub, kao vatra, kao... Kako ide? Sveti Duh kao golub, kao vatra, kao vetar, koji se spusti na sve nas. Da. Tako da ćemo govoriti o različitim manifestacijama ili pomazanjima Svetoga Duha, toga tako puno imate i u poruci od brata Brahama, gdje on govorio da nije isto pomazanje koje je imao kada se molio za bolesne, i nije bio na isti način pomazan Svetim Duhom kada je propovedao sedam pečata. I rekao je naravno da je to isti duh, da je to Sveti Duh koji se izražava na jedan malo specifičan ili drugačiji način. Drugačije je to pomazanje bilo na proroku kada je molio za bolesni, drugačije je bio pomazan kada je naučavao Božju reč. I jedno i drugo je Sveti Duh, i onda je to pokazao ljudima da postoji devet duhovnih darova, da je to jedan duh koji se manifestuje na devet različitih načina. Jedan duh u manifestaciji na neke drugačije načine. I ja ću sada govoriti o nekim manifestacijama i iskustvima prisutnosti Svetoga Duha koje smo mi imali do sada. I zaista ne morate samo pomazanje ili prisutnost Svetoga Duha da svedete na duhovne darove, na govor u jezicima, na proroštva, na naučavanje. Znači, Sveti Duh je i kada može da bude manifestovan tako što donosi radost u ljudskim srcima. Imate jedno pomazanje koje je prisutno kada se proslavlja. Imate jedno pomazanje proslavljanja koje mi volimo. Brat Brahan kaže da Bog, Gospod Isus Hrist, on voli da bude proslavljen i on voli da on živi u proslavljenju svoga naroda. I onda kada mi proslavljamo Boga, mi smo pomazani na jedan specifičan način i mi se nalazimo u atmosferi Svetoga Duha, ali to nije isto vrsta pomazanja kao kada se propoveda Božja reč. Ili nije ista vrsta pomazanja kao kada se evangelizira na ulici, ili nije ista vrsta pomazanja kada se evangelizira putem interneta. Znači, to je jedan duh, ali on izražava sebe prema potrebama ljudi na različite načine. I ono možda najvažniji ili najnačin pomazanja ili prisustva Svetoga Duha sa kojim mi imamo iskustva kao vernici poruke, jeste pomazanje Božije kao učenj. I mi jako puno imamo iskustva, i to je jako dobra stvar, da imamo prisustvo Svetoga Duha koji nam otvara red i koji nam pokazuje cjelinu te reči i ne dozvoljava da budemo prevareni. I to je jako važno pomazanje, zato što mi živimo u vremenu prevare, kada su izašli mnogi lažni proroci na svet, da bi prevarili, ako je to moguće, i same izabrane. I onda to pomazanje nas drži na toj čvrstoj steni otkrivenja, na temeljima Božje reči, i neće nam dati da zalutamo od najvažnijih stvari Biblije. Ali moja služba večeras neće biti posvećena tome, nego ću govoriti o jednom načinu pomazanja ili prisustva Svetoga Duha u životu pojedinca, koji je po meni dragocena stvar, ali sa kojim ljudi imaju jako malo iskustva. Govorit ću o Svetome Duhu kao ideji. I možda je malo čudan naslov ove propovedi, možda je malo čudna tema, ali vidjet ćete zašto sam ideju cele ove službe ili inspiraciju za celu ovu službu dobio iz ovih stihova koji govore o grehu. Zato što pokazuju jedan princip. Čovjek pomisli nešto, onda to postane želja, posle želje to postane obsesija i na kraju to postane grešno delo. I to je način na koji greh manifestuje se. I najveće i najveći zločini ovoga sveta i najveći gresi ove istorije su počeli kao ideja u ljudskim glavama. Onda je ta ideja, kaže ovde apostol Jakov, zatrudnela, i kada je zatrudnela, ona je proizvela želju da se učini pogrešna stvar. A onda kada je to naraslo i kada je ta želja postala jaka, da bi mi mogli nju nazvati čežnjom, onda je ona proizvela i grešno delo. A plata za učinjen greh je smrt. I to je tako važna stvar. Plata za greh kada je učinjen rađa smrt. Jer dok nije učinjen, to je nešto što se odigrava na polju najveće bitke ikada vođene. To se dešava u ljudskim glavama, u ljudskim srcima. I dok to nije učinjeno, to još nije dovoljno snažno da preuzme kontrolu nad ljudskim životom. Ali kada to dovoljno naraste u ljudskom srcu ili ljudskoj unutrašnjosti i postane strast, onda to na kraju postane i učinjeno delo. I najveći zločini ovoga sveta su učinjeni iz strasti, iz čežnje, iz žara, iz vatre, ali su uvek počeli kao bezazlena misao ili kao bezazlena ideja. Bilo da je to građenje na Nabuhodonosorove vavilonske kule, bilo to da je Evina preljuba u Edenskom vrtu, bilo da je to bilo šta grešno što se ikada desilo u istoriji sveta, to je začeto u ljudskim mislima, zatrudnelo je, rodilo želju, ta želja je narasla i postala obsesija ili čežnja i na kraju je to preuzelo kontrolu nad ljudskim ponašanjem i učinili su grešna dela koja su donela smrt. Zaista mi ne izlazi i ono čega se često setim, u stvari, kako je sečenje kose kod žena počelo na evropskom tlu u Francuskoj. Tako što je par dama iz Rusije imalo vaške i morali su da skrate svoju kosu. I onda da to postane jedan bizarni incident, to je postao modni hit. I to je nešto što je Satana uradio, učinio. Prvo je bila ideja samo jedne osobe. Onda je u toj jednoj osobi ta ideja zatrudnela i postala želja. I kada je ona, ta želja dovoljno narasla, ta žena je otekla svoju kosu i mogla je čak i računati da će u to vrijeme biti ismejana, da će biti neshvaćena, ali ubrzo to je postalo modni hit koji je zahvatio cijelu naciju, a danas se proširio do te mere da je zahvatio ceo svet. I na kraju vremena mi smo svedoci toga da će jedine žene koje neće biti ošišane biti hrišćanke koje su krštene u telo Isusa Hrista i koje jesu nevesta Isusa Hrista. I to je toliko zahvatilo, ali počelo je kao ideja jedne osobe. I sve stvari koje su masovne uvek počnu kao ideja jedne osobe. I sva zla koja su učinjena su tako što su postala ideja jedne osobe koja je, i to je zatrudnelo u njenome srcu i onda je to preuzelo kontrolu i postalo učinjen greh. Ali kad razmišljamo o tome, ja ću vam reći da je princip isti i na Božjoj strani. Znači sve dobre stvari koje su učinjene moraju postati ili prvo biti ideja. I to je po meni jedan problem koji se na ovim prostorima pojavljuje i koji traje godinama, zato što ljudi jednostavno nemaju ideju šta će da rade sa sobom, nemaju ideju šta će da rade sa svojim životom, nemaju ideju šta će da rade sa svojim vremenom, nemaju ideju šta će da rade sa porukom koju im je Bog doneo u život. Oni jednostavno imaju poruku, oni imaju doktrinu, oni imaju nauku, oni imaju naučavanje, ali nemaju ideju šta sa svojim životom, a to je jako važno. I zato što Sveti Duh mene sebe može manifestovati u životu ljudi kao ideja koja će pokrenuti, i u propovedi Vavilonska kula brat Braham kaže da je Bog poslao Svetoga Duha da bi motivisao crkvu. Motiv da se nešto radi, motiv da se nešto uradi, motiv da se nešto uradi sa svojim životom, motiv da se nešto uradi sa porukom koju vam je Bog doneo u život, motiv da se nešto uradi sa svojim životom da bi on bio na slavu Božiju i da bi vi svojim životom i svojim delima i svojom službom i svima onim što ste uradili u životu učinili stvari koje su bile Božija savršena volja. I to je zaista jedna stvar koju mi ne možemo i koju bi trebali naglašavati i naglašavati, zato što je to jako važno. Nikada osoba koja je prazna neće biti pobednik. Nikada osoba koja nije ispunjena nečim ne može savladati greh. Nikada osoba, znate, osoba kada je posvećena, i to je naučavanje ove poruke, osoba kada je posvećena, a prazna, čista, očišćena, a prazna, ona ne može ostati u takvom stanju, ona mora biti ispunjena ili Svetim Duhom, ili ako ne bude ispunjena Svetim Duhom, ona će imati jedno iskustvo povratka đavola u njen život, I taj povratak će proizvesti sedam gorih stvari ili sedam gorih duhova nego što su bili oni koji su isterani. I zaista, a ja verujem da se mi nalazimo kao probuđenje, ako možemo tako da govorimo, jer sve ovo što se dešavalo za ovih 20 godina i na ovim prostorima bivše Jugoslavije jeste probuđenje poruke, ma šta mi o tome mislili i ma kakvog kvaliteta ono bilo. Kada se poruka Vilijama Brahama pojavila ovdje na Balkanu u bivšoj Jugoslaviji, to jeste dolazak Krista na ove prostore posle mnogo, mnogo godina, to jeste dolazak otvorene reči, vatreni stup se vratio na ove prostore, Bog je došao na ove prostore i oni koji su dobili poruku, oni su pozvani, oni jesu deo probuđenja zadnjega vremena. I ma kakvi ti ljudi bili, ma šta mi o sebi mislili, ma šta mi mislili jedni o drugima, to jeste to probuđenje. Bilo da je to dobro i svako probuđenje proizvodi tri vrste vernika i te tri vrste vernika su i ovoj večeri i ovoga dana na ovim prostorima i ovdje sa nama i nema načina da to bude izbjegnuto. I posle ovo probuđenje neveste zadnjega vremena, znači ja verujem da se to probuđenje sada nalazi na jednoj raskrsnici. I ta jedna raskrsnica jeste da li će ljudi ostati prazni ili će postati ispunjeni Svetim Duhom.
Amen.
Zato što ta praznina, imate dovoljno znanja. I kada osoba ima dovoljno znanja da se pokaje, ona je tog trenutka čista pred Bogom.
Amen.
To je nešto što je potpuna istina i apsolutna istina. Onoga trenutka kada ja imam dovoljno znanja da se pokajem, onoga trenutka kada ja imam dovoljno znanja da znam šta je dobro, a šta je zlo, onoga trenutka kada ja znam istinu, ja treba i odgovoran sam da postupam po toj istini.
Amen.
I ako ja imam dovoljno znanja da ne treba da činim stvari ovoga sveta, a činio sam ih, i onda ja dođem pred Boga i kažem, Bože, žao mi je, i kada ja kažem da mi je žao, i kada ja priznam svoje grehe, i kada su mi gresi otkriveni. Znate, to je također jedno otkrivenje. Mi pričamo o mnogim otkrivenjima, ali imate jedno lično individualno otkrivenje kada su vam vlastiti gresi otkriveni da su gresi. Imate tako puno ljudi na ovome svetu koji kažu šta sam ja Bogu zgrešio, ili ja nisam loš čovjek, ili ja nikome nisam uradio ništa zlo, ili ja nikome ništa nisam nažal uradio, njima su sakriveni njihovi vlastiti grehi. Oni ne vide svoje vlastite grehe, ali vi vidite, i kada vidite da ste grešni, i kada vidite da ste pogrešili, i kada vidite da ste, i u čemu ste pogrešili, vi ste osoba koja je dobila otkrivenje od Boga.
Amen.
Vi ste osoba koja se pokajala.
Amen.
I kada vi to stavite na oltar Gospodi u ime Isusa Hrista, vi ste tog trenutka savršeno očišćeni krvlju Gospoda Isusa Hrista. I zato brat Abraham kaže, kada je nešto priznato na bazi, na temelju krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga više ne mogu ni sjetiti. I onda makoliko ta stvar bila velika, Bog i dalje kaže, ja se toga ne mogu čak ni sjetiti. I sada ovoga trenutka mi možemo sve svoje slabosti koje imamo, ili mi možemo sazvati jedan skup svih vernika poruke. Mi možemo napraviti jedan kamp svih vernika poruke, i kada bi svi priznali sve svoje slabosti, sve svoje mane, sve svoje nedostatke, sve svoje zablude, sve svoje pogrešne ideje, sve svoje pogrešne postupke, cijelo svoje ponašanje koje je bilo negativno prema nekom bratu ili sestri, kada bi svi zajedno to stavili na oltar, Bog bi rekao, ja sklanjam to sa vas, ja se više ne mogu toga ni sjetiti. Kada bi mi priznali svoju mlakost pred Bogom i stavili to na oltar Gospodnji, Bog bi ovoga trenutka rekao, u redu, ja to zaboravljam, ja nikada to više neću pominjati. Što se mene tiče, to se nikada nije ni desilo. I to je stanje, i to je mjesto. Znači, mi mnogo mistifikujemo posvećenje. Posvećenje je svršena stvar na Golgoti. Gospod Isus Hrist nas je oslobodio svojom krvlju, kada je prolio svoj krv izvan Jerusalima, on je posvetio jednom žrtvom zauvek svoj narod. I što se Boga tiče, posvećenje i isceljenje su potpuno učinjene stvari. To je gotovo. Bog je obezbedio i naše posvećenje na krstu Golgote kao što smo njegovim ranama izlečeni. Ali onda kada se mi pokajemo i kada ispraznimo svoju dušu, mi smo čisti, ali prazni. I sada se kao to celo probuđenje nalazimo pred jednim mjestom. I ono što će zaista vam svaki iskreni propovednik reći, ono što mu nedostaje kada posmatra vernike poruke, pa samo na ovom prostoru, to je nedostatak akcije u njima. To je nedostatak pokretljivosti u njima. To je nedostatak inspiracije da se urade neke stvari koje su važne za njihovo vlastito spasenje. I dolazite do jednog mesta da kao morate nagovarati ljude, posticati ljude, upozoravati ljude, gurati ljude čak u pravom smeru da bi uradili prave stvari. I to je tako, ne zato što su, to je tako zato što su, mnogo ljudi su prazni ili neispunjeni Svetim Duhom. Ili kada gledate, svako pokajanje će vas staviti u tu poziciju pred Bogom. Svaki put kada se pokajate zbog bilo čega, vi ćete se naći u apsolutno bezgrešnom stanju pred Bogom. Svaki put. Znači, to nije moguće. Krv Isusa Hrista i njegova zastupnička, vi ne možete to učiniti da reč Božja laže, ona tako kaže. Svaki put, znači, ako vi dođete i ako treba da ukorite svoga brata, i on bi treba to da uradite, i ako neće da vas posluša, kaže Božja reč, i pozovete dva ili tri svedoka sa sobom, i trebalo bi crkvu da posluša onda, i onda su ga posle toga pitali koliko puta da ja oprostim svojom bratu. On je rekao do 77 puta, do 777 puta, nebitno je, mora svaki put oprostiti kada se neko iskreno kaje, zato što Bog tebi oprašta svaki put kada se iskreno kaje. Znači, kada vi vidite nešto na nekom čoveku i kada vidite njegovu slabost, vi treba da mu ukorite, da ga ukorite, da skrenete pažnju na to, ne trebate to da prećutite, ali ako on kaže žao mi zbog toga, vaša hrišćanska dužnost je da mu oprostite od sve svoga srca mnogo puta, zato što Bog i vama i njemu oprašta svaki put kada se vi iskreno kajete. I svako iskreno pokajanje će vas staviti u savršenstvu pred Bogom. I zato pokajanje nas održava u savršenstvu. I zato mi imamo taj unutrašnji korektiv pokajanja koji će nam uvek pokazati kada nešto uradimo. Mi imamo tu unutrašnju osjetljivost Svetoga Duha kada nešto uradimo pogrešno da to znamo. Ali onda kada to priznamo, Bog nas drži ponovo savršeno. Ali šta učiniti da se mi više ne vraćamo u duhovne padove? Šta učiniti da se izađe iz tog stani pani hrišćanstva? Šta učiniti da mi više nemamo te uspone i padove, uspone i padove? Zato što je brat Brahan govorio o tome da ljudi koji su ušli u svetinju na svetinjama, oni su ušli tamo gde je večna svetlost, oni su ušli tamo gde se mana nikada ne trune, oni su ušli tamo gde nema uspona i padova. Dok oni ulaze i dok živimo u spodnjem trenu, dok mi možemo biti pod uticajem svega onoga što se dešava u svetu. Nekada je brat Brahan mi rekao, nekada je sunčan dan i vi ste radosni zbog toga. Nekada pada kiša i vi ste tužni zbog toga. Ali kada uđete u svetinju zbog na svetinjama, bez obzira na to kakve su spoljašnje prilike ili spoljašnje okolnosti, vi imate svoj mir, svoje zadovoljstvo i svoje pobedu u Hristu i imate jedan život koji je prevazišao te stalne uspone i padove. Imate taj život koji više neće biti život jednih divnih stvari koje uradite za Boga i onda jednih tragičnih padova koje učinite. To je život postojanosti. I to je život duhovne stabilnosti i to je nešto u što mi treba da uđemo. I način da se uđe u to jeste da imate ideju šta ćete sami sa sobom. Šta ćete sa svojim životom? Šta ćete sa sutrašnjim danom? Šta ćete sa ovom porukom? I šta ćete raditi da bi služili Bogu? To je veoma važna stvar. Vi ne možete, pevanje vam neće to dati. Samo pevanje je divna stvar, ali vam neće dati viziju života. Molitve su divna stvar. Ja ne govorim sada, i ovo nije ništa, ovo je nešto drugo, ne molitva. Postoje stvari u vašim životima koje ne možete da uradite, i onda ih predate Bogu i čekate. Čekate da ih onaj ko to može da uradi, uradi. Ali ja sada govorim o životnom cilju, o životnoj svrsi, o viziji, o tome šta ćete uraditi u obećanoj zemlji, o tome koji deo obećane zemlje ćete zauzeti, o tome koja je vaša služba ili vaša pozicija u Hristu, o tome šta treba da uradite da bi Bog bio zadovoljan sa vašim životima i vašim postupcima. Sada Bog ima, i o tome ću vam govoriti, imate nekoliko primjera koje ću večeras navesti, a prvi i najvažniji je žena koja je pomazala Isusa Hrista mirom za uko. Da li joj je iko ikada rekao šta da radi? Da li joj je iko ikada naredio šta da radi? Da li je ikada nadprirodna vizija došla u njen život, pa je ona vidjela Boga kako sedi na nebesima i anđela gospodnje koji dolazi, i taj anđel je dobio doneo dnevnu zapovest i rekao: danas gospodja vi treba da uzmete miro i treba da dođete do Isusa Sina Božijeg i treba da prolijete taj miro na njega i treba da pomažete njegovo telo za ukop. Da li joj je neko naredio?
Ne.
Da li je to bila vojna organizacija, pa je anđeo sa neba došao i rekao: ovo je tvoj dnevni zadatak, ovo do 2 sata popodne treba da bude obavljeno. U stvari, čekajte, ona čak i nije ni znala da je pomazala Isusovo telo za sahranu, ona nije imala pojma da će Isus umreti uopće. Ali šta se desilo sa tom ženom? Šta je nju pokrenulo? Reći ćete Sveti Duh, dobro, to je suviš uopštena stvar. Ali pre nego što je, mi možemo nazvati kako je Sveti Duh došao. On je došao i došao je u njenu glavu, a onda se iz glave spustila ideja u njeno srce, a onda je u njenom srcu to začelo kao želja i na kraju je to postala čežnja ili obsesija koja joj nije dozvoljavala da miruje dok to ne uradi. Znate, brat Abraham kada je govorio o najvećoj bitci ikada vrođeno, on je rekao da mi ne možemo sprečiti đavola da dođe i da seje zle misli u našoj misli. Mi ne možemo sprečiti, drugim rečima, da loše stvari dolaze u našu glavu. Pazite, to je nemoguće. One će doći. I nemojte se uzbuđivati zbog toga, jer je prorok rekao jednu stvar: 90% svoga vremena ja se osjećam kao da nisam ispas. Zbog toga što mi svašta pada na pamet. Zbog toga što svakakve misli prolaze kroz moju glavu. I on je rekao da je čovjeku, da je verniku nemoguće sprečiti da se te zle ili loše misli pojavljuju, ali tamo gdje postoji naša moć i naša je odgovornost da sprečujemo da one ne zatrudne, da one ne postanu naša želja. Jer jednoga trenutka kada to postane želja, vremenom će postati obsesija, a kada postaje obsesija ili čežnja, niko neće čoveka zaustaviti da to ne uradi. Znate, gresi su obsesivne stvari, ja to zovem tako, možemo to nazvati čežnja, ali razumet ćete o čemu govorim. Kad nešto želite, dovoljno čežnje i želja nisu isto. Možete imati želje koje se pojave i koje nestanu. Poželite nešto danas, ali sutra ujutro kada se probudite, zaboravili ste da se to pozvedate. Znači, to nije vrsta stvari koja će uništiti vaš život. I na drugom mjestu, to što će se jedna želja u vama, dobro, danas poželite da odete i da se molite za nekoga, ali sutra to već zaboravite, vidite, to je možda došlo od Boga, ali nije učinilo vas, nije se zadržalo u vama, nije postalo dovoljno jako da bi proizvelo akciju. A nama je potrebna akcija. Nama je potrebna akcija. Nama je potrebno da to uradi. I onda Abraham kaže: ne možemo to sprečiti. On nije mogao sprečiti da Satana se zle misli u njegovu glavu, ali je mogao sprečiti da se to ne nastani u njemu. Mogao je odbaciti, mogao je sprečiti da to ne zatrudni u njemu. I to je uradio. I vi večeras to možete da uradite. Jer kada mi vidimo loše stvari učinjene, kada vidimo kako se svet uvlači u crkvu, kada vidimo vernike koji počinju da se ponašaju svetski, to samo znači da je Satana posejao seme u njihovim glavama. To samo znači da je to seme postalo želja, a pošto su to uradili, to nam svedoči o tome da je to postala i čežnja njihovih srca. To nam svedoči o tome da je to postala i čežnja njihovih srca. Zato što se mi nikada ne smemo prema grehu odnositi olako. I ako je nešto učinjeno pogrešno, mi možemo, ne možemo to prosto gumicom izbrisati i reći: dobro, sve je ok. To samo svedoči da osoba koja čini pogrešne stvari, da ima pogrešno seme u sebi, da je to seme proizvelo pogrešnu želju, i da je ta želja postala toliko jaka da je preuzela kontrolu nad ponašanjem te osobe. Ja to kažem, kada ljudi imaju te jake želje, oni će uvek uraditi to. I to je način na koji Satana kontroliše ljude. To je način također na koji Gospod Isus Hrist kontroliše ljude. I zato je brat Abraham propovedao jednu propoved koja se zove Pavle zatočenik Isusa Hrista. I on nije rekao da je Pavle bio zatočenik. Slušajte, on nije bio rekao da je Pavle bio vojnik koji je dobio dnevne zapovesti. On nije rekao da je Pavle bio vojnik kome su anđeli donosili spisak naredbi šta treba da uradi toga dana. On nije rekao da je Pavle bio rob Isusa Hrista, on je rekao da je on bio zatočenik ljubavi Isusa Hrista. Šta je to znači? To nije značilo da je on bio robot, to je značilo samo da je on imao jaku želju da radi stvari koje je Bog želeo da on radi. I žena koja je polila Isusa Hrista mirom, ona je dobila, i mi bi to mogli na najjednostavniji način reći, palo joj je na pamet. Palo mi je na pamet. Znate, to je neki izraz koji ljudi imaju i kažu, palo mi je na pamet. I mnoge glupe stvari ljudi urade zato što kažu, eto, palo mi je na pamet. Palo mi je na pamet da idem na piće. Palo mi je na pamet da popijem dve čaše vina i da se malo napijem. Palo mi je na pamet da idem i da se posvađam sa nekim. Palo mi je na pamet da odem i da se skinem i da igram fudbal na nekom treningu. Palo mi je na pamet. Ali odakle je to došlo? Odakle je to došlo u tvoju? Odakle je to došlo u tvoju pamet? Brabrahan kaže da ni jedna od tih stvari ne dolazi tek tako, da one dolaze ili od Boga ili dolaze od đavola. I mi imamo filter i mogućnost da biramo šta je dobro, a šta je zlo. I mi biramo to u svojoj glavi. Zlo će doći. Paš će vam svakakve stvari napraviti. Ali ako vi dozvolite da se ma i jedna stvar zadrži, ona će roditi želju. I ta želja kada se rodi, ona će postati dovoljno jaka da bude učinjen grijeh. I zato je veoma loše udubljivati se i hraniti se negativnim i zlim stvarima. I sada ja bih voleo da to razjasnimo. Brat Brakam nikada nije vikao protiv televizije zato što je on želeo da nešto zabrani ljudima. On je propovedao protiv izvora sa kojih se hrane. Jer znao je da ako se hrane sa toga izvora, da će u njihove glave ući prokleto seme. Znao je da će to seme da zatrudni. Znao je da će ono da rodi želju, a da će učinjena želja da prouzrokuje smrt i večno odvajanje od Boga. I onda je rekao tu prvu stvar, nemojte se hraniti na pogrešnom izvoru. Nemojte se udubljivati u proklete stvari. Nemojte dozvoliti da vaš um i da vaša pamet bude zaokupljena i da bude bombardovana stalno iznova prokletim stvarima. Jer ako se udubite u te stvari, to će proizvesti želju da učinite neko zlo. A onda kada ga učinite, to proizvodi smrt. A smrt znači večno odvajanje od Boga. I mi moramo veoma biti pažljivi kod ovih stvari. A te iste, to sve je Zvonko pričali pre neki dan, mi nikada u životu se nisam bavio čistim i nečistim životinjama. I sad zašto bi Bog dozvolio nešto da se jede u Starom Zavetu, Izraelu nešto zabranio? Znači da to je bila prvoklasna jedina prava dijeta koja treba da se držite u životu. Ono što je loše za ljudsko zdravlje bilo je zabranjeno, ono što je korisno za ljudsko telo bilo je dozvoljeno. Ista vam je stvar i u duhovnom smislu. Ono što je dobro za vašu dušu, time je dozvoljeno da se hranite. Ono što je loše za vašu dušu, to je zabranjeno da gledate. I da se udubljujete u te stvari. I Satana zna što radi. I neko je rekao da je Satan, mislim da je brat Iskar to promenuo jednom, da je Satana u ovome vremenu i u ovome dobu nalazi se u poslu ispiranja mozga. Ali mi kada već gledamo ljude koji padaju u svome hrišćanstvu, kada gledamo svet kako se uvlači u crkvu, kada gledamo svet i svetske stvari kako se uvlače u ljudske duše, onda znamo da su oni već u finalu satarinog posla. Jer kada vi gledate ljude koji proizvode rodove sveta i tela, oni su nekada otvorili svoje srce za đavola, ta želja ili to seme je donelo, zatrudnelo i sada rađa svoje rodove. I put nazad mora da bude drastičan. Put nazad ili put povratka mora da bude drastičan, zato što ako se dugo hranite određenom hranom, vi naviknete na njega. I ono što mi nazivamo ljubavlju je većim delom navik. Vi se hranite na jedan način i navikli ste da jedete to, to, to i to. I onda kada prođe, probate da promenite vaš način ishrane, vi ćete vidjeti da to nije jednostavno, vi ste navikli, vaš organizam je navikao na drugu hranu, vaš organizam je navikao da jede nešto što mu u stvari šteti i on to voli. Ali posle izvesnog vremena vi ćete navići da jedete nove stvari. Isto vam je i u duhovnom smislu. I tu postoji jedan period patnje ili navikavanja, ili kako to biblijskim rečima Brahman kaže, umiranje. Postoji duhovni apetit koji treba da, i satana, kada proizvede želju u ljudskom srcu. I kada imate želju za svetu. Da li ćete to videti? Žene koje skraćuju svoje kose ili seku svoje kose. Svaka od njih će imati želju da prelista neki modni časopis. Svaka od njih će posećivati nekakve modne internet portale. Veliki deo njih će gledati filmove koji dolaze iz Hollywooda. Znate zašto? Zato što taj duh ima potrebu da se stalno hrani tim stvarima. Ako mu uskratite hranu na koju je navikao, on će otići napolje. I to je sve. Ako nekom lošem duhu uskratite mogućnost da se hrani prokletim stvarima. Znate, kada čovjek ima neku lošu želju ili loš duh u sebi, znači on će po navici čitati stvari koje su grešne. Gledati na internetu i na televiziji stvari koje su grešne. Ja kada sam bio u takvim duhovnim stanjima, se sjećam da je televizija morala da radi, jer čak nisam ni pažljiv, ni obraćao pažnju na to što se govori. Ali sam svakako bio u atmosferi toga. I nisam želeo da to ugasim, jer je duh imao potrebu da se hrani tim stvarima. A onda da bi neko doveo sebe u jednu duhovnu kondiciju, u dobro duhovno stanje, on mora napraviti tu odluku i prelom i mora se hraniti Božijim stvarima. I mora se hraniti tim stvarima čak i onda kada mu u prvo vreme ne prijaju. I to je ono što mi nazivamo obraćaj. Da li se sjećate u vremenima dok niste bili hrišćani, pa kako je Biblija izazivala averziju, sama pomisao da treba da otvorite Bibliju i da čitate, bila je gotovo za mene strašno. Pa šta ću da čitam sada ono rodoslovlje, to je bilo sve što sam ja znao o Bibliji. Ali vrsta duha koja je bila u meni nije želela da se hrani ni jednom jedinom Božijom reču. Ali onda kada poverujete, onda vi to prosto morate raditi, zato što je to, i to možete shvatiti, to mora da bude čak jak legalistički princip u vašem ličnom životu. Vi morate da se hranite ispravnim stvarima da bi ispravan duh ušao u vašu životu. I to je razlog zašto ljudi treba da budu na službama gdje se propoveda red Božija. To je razlog zašto treba da slušaju propovedi brata Brahama i da puste da njegov glas bude taj koji će odzvanjati njihovom sobom. Amen. To je zašto treba da uzmu knjige i da čitaju ponovo, ponovo i ponovo. Amen. Treba da se hranite tim stvarima. Čak i kada vam je to dosadno, čak i kada vam je to naporno, zato što novorođenje jeste jedan proces u koji u sebi ima dozu muke i napora. I zato je brat Brahman propovedao na temu porođajni bolovi. I zato rođenje u kraljevstvo Božije nije lak proces. Isus je rekao, žena kada rađa trpi muku. I svako rođenje deteta je u stvari jedna od najbolnijih stvari koju će žena ikada iskusiti u životu. Verovatno je to fizički najbolnija stvar. Žene koje su rađale to znaju. To je verovatno fizički najbolnija stvar koju su imale u životu. Ali onda kaže brat Brahman i kaže Isus Hrist, kada se rodi dete na tome svetu, oni zaboravljaju na taj bol zato što imaju svoje dete. Sada u duhovno, on je to uporedio sa porođajnim bolom, on je rekao da mi živimo u vremenu kada sve prolazi kroz svoje porođajne bolove. Zemlja prolazi kroz porođajne bolove. Ona je imala prvi veliki bol u prvom svjetskom ratu, imala je drugi veliki bol u drugom svjetskom ratu i u trećem svjetskom ratu, jer Armagedonu ona će da rodi 1000-godišnje carstvo i rodit će zemlju koja će biti domaćin Gospodu Isusu Hristu i njegovoj nevesti. A ljudi prolaze kroz porođajne bolove. Naše duše prolaze kroz porođajne bolove i to nije lako. I vaša volja mora da bude uključena u to. Vaš napor mora da bude uključen u to. Morate doći do jednoga mesta da zatvorite izvore hrane tom lošem duhu. Jer ako niste obraćeni, ili još gore ako ste povratnik u greh, ili najgore ako ste svinja koja se vratila svojoj bljuvotini, put nazad ne treba da bude pre svega gledanje na stvari koje ste uradili, one su pogrešne. Ma koliko da su pogrešne. Ja ću oprostiti svakom 77 puta, 77 puta, 77 puta, ako će se ta osoba iskreno pokajati iz svoga srca i ako će pokazati želju da menja stvari u svom životu. I onda ne može ništa da bude toliko veliko da ne bi trebalo da bude neoprostivo, jer nismo mi tu na ovome svetu i ovome životu da kažemo šta je oprostivo, šta ne. Na kraju krajeva šta ću ja uraditi sutra ili šta će mi život doneti ili šta će mi vreme doneti, niko ne treba od nas da bude tako samouveren da pomisli da je nedodirljiv. I svako od nas treba da razmišlja šta će biti ako bi se našao u koži onoga drugoga. Ali onda ako je neko povratnik u greh i ko suoče sa stvarima koje je loše uradio, moj prvi i najozbiljniji savjet toj osobi jeste da prekine sa stvari, da pogleda na stvari kojima se hrani, kojima hrani svoju dušu. I da više vremena odvoji za reč Božju, za čitanje, za slušanje propovede, za slušanje hrišćanske muzike, za molitvu, za zajedništvo sa vernicima. Neka češće dolazi na službu. Neka ne bude obeshrabren ni u čemu. Jer način da taj duh i taj pritisak izađe iz njega i njega njegova duša preovlada ovaj sadašnji, ovo sadašnje stanje u kome se nalazi je upravo taj. Jer ako se neko hrani rečju, on postaje reč. Sada razmišljamo o tom. I da li sada primećujete Satana? U početku se u Edenskom vrtu bavio teologijom. Menjao je Božju reč. Nećete vi umreći, svi mi to znamo, ali onda, kada je to postala želja u Evinome srcu, to više nije imalo veze sa teologijom. To je postala strah. To je postala požud. I čak kada je to postala želja u njenome srcu, još uvek nije bilo gotovo. Zato što ovdje apostol Jakov kaže, ali učinjen greh, učinjena stvar donosi smrt. Još uvek je ona bila na polju bitke, da li će se ta stvar desiti ili ne. Još uvek je ona mogla da promeni svoj um. Još uvek je ona mogla da promeni to seme, još uvek je mogla da izbaci to iz svoga srca, još uvek je mogla da kaže, ali ja se vraćam onome što je Adam rekao, ja se vraćam ono što je poruka rekla, ja se vraćam onome što je Bog nama rekao, ja znam da je Adam Boži glasnik, da nam je rekao istinu o Božjoj reči, onoga dana kada idemo sa toga drva, da toga dana ćemo umreti, i sada ja odbacujem to u svome srcu. Čak i kada je to postalo želja, postojala je mogućnost da se to odreže. Ali onda kada je to učinjeno, njoj je ostalo samo jedno bolno čekanje na susret sa Bogom. A nama danas ostaje naravno, hvala Bogu, samo pokajanje. A to pokajanje je više nego dovoljno da nas vrati u opravdano stanje pred Bogom. I hoću da vam ponovim ovu divnu rečenicu. Naše pokajanje je više nego dovoljno da vas vrati u opravdano stanje pred Bogom. A opravdani znači da nikada to niste uradili. opravdani verom imamo mir sa Bogom. Abraham kaže da reč opravdan nije isto što je reč oprostiti. Opravdani znači nikada to nismo uradili i svako pokajanje vas lično dovodi u poziciju da to nikada niste uradili. I to je vaše trenutno stanje. I svako moje i vaše pokajanje vas dovodi u stanje i u poziciju da vaša kuća bude očišćena, ali zapamtite također i pust. I potrebno je da neko uđe u taj dom. Svako pokajanje će od vas napraviti savršen i čisti hram. Toliko čist da je dostojan da u njega uđe sam Bog. Vaše pokajanje, ponovit ću, od vas će napraviti čoveka koji je dostojan da u njega uđe Bog i da se nastani. I ne treba se i ne smijete dozvoliti da dugo ostanete prazni. Sada čovjek je bio dugo prazan i u njega se vratilo 7 duhova koji su bili gori. Zato što mi se nalazimo posle svakog pokajanja pod većim duhovnim negativnim pritiskom nego što smo bili na početku. Pod većim duhovnim pritiskom nego što smo bili na početku. I tu dolazimo do onoga zašto su nam ove ideje toliko značajne. Zato što ideja proizvodi želju, a želja je proizvodi ono što je nama toliko potrebno, strast za Boga.
Amen.
Vi poželite da nešto uradi. Ženi je palo na pamet da uzme miro i da pomaže Isusa Hrista. I uzela je zadnji novac koji je imala, kupila je to miro i onda je tražila Isusa Hrista. Vidite, to nju toliko pokrenulo da je to moralo biti urađeno. A sve je počelo kao jedna ideja. Sve je počelo kao jedna ideja. Nastavilo se kao želja. A završilo kao akcija. I sada kako da mi, kako u stvari da dođemo u to stanje? Znate, sama doktrina nam u tome neće pomoći. Ovo što smo mi pričali pred početak ove službe, naša tema našeg razgovora je bila, znači, govorili smo o pobedničkom životu i govorili smo o Svetome Duhu, da je otkrivenje reči za ovo vreme jedna od temeljnih stvari koja je znak rušenja Svetim Duhom, druga je pobednički život. A šta znači pobednički život? Da donosite rodove Svetoga Duha. A šta znači rodovi Svetoga Duha? To znači da imate želju da činite stvari koje su ispravne po Bibliji. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovedi. To je Isus rekao. Ako me ljubite, ako me volite, vi ćete raditi ono što vam ja naređujem ili zapovedam. Ali ne kao dresirano seto, da tako kažem, nego kao otkupljeni sin. Satana se nalazi u dresiranju. Pogledajte, danas ljudi da vole da dresiraju sve i svašta. I to je Satana, apsolutno Satana. Vole da dresiraju pse. Vole dresuru životinje. Vole da od njih prave robote. Pa onda tako ih izdresiraju da jadni psi na svaki njihov mig stoje kao skamenjeni ili urade ono što im se pokaže. A pogledajte koliko on voli da dresira. On je ubacio tu dresuru u vojsku. I od ljudi prave programirane robote za ubijanje. Koji će mehanički da ispunjavaju naredbe. Toliko ih dresiraju u tim vojskama da je dovoljno da neko da mig ili da naredbu, ovi će poubijati pola grada ako mogu. Zato što su dresirani i ja to da ne pitate za dokaz o zmijinom semenu. Eto vam ga. Ali Bog se nikada ne bavi tim principom. I kada je Bog pokušao kroz legalističke načine da dovede stvari, on je znao da to neće uspjeti. I zato novi savez nije napravljen u zakonu i naredbama, nego je napravljen kroz krv Isusa Hrista, gdje on dolazi u ljudsko srce. I onda je to rečeno kroz proroke Staroga Zaveta
Ja ću sa njima načiniti novi savez ovoga puta u mojoj krvi, ja ću im dati novo srce, a taj savez neće biti napisan na kamenim pločama. A dobro, šta to znači novo srce? Ajde ne budemo toliko abstraktni, to je sada želja da činimo stvari koje njemu ugađaju. Možda će nekada u činjenju tih stvari biti prepreka. Ali Isus je rekao, šta se dešava sa osobom koja je prazna i nije ispunjena, da dođe 7 drugih gorih duhova i da to stanje čovjeka bude gore. Ali šta se dešava sa osobom koja je prazna, a onda je ispunjena Svetim Duhom? I u takvu osobu ne može da uđe ni onaj jedan koji je izašao. Ja mislim da je brat Brakam, neko mi je rekao da je brat Brakam rekao, vi to proverite, da će Satana na kraju od vas odustati. Znate, ako se vi nalazite ispunjeni, a to nije samo doktrina. To nije samo doktrina, to je vaše srce koje pripada Bogu. To mogu biti male, velike stvari. Evo pomenut ću to, sestra Rajka koja je našeg brata Pavela svake subote dovodi na službu, koliko prođe? 100 km. U toku jednog dana, u početku je to bila ideja. Onda je to postalo želja i nije lako uvek to ostvariti, ali je to Sveti Duh. I to je ljubav Božja. I to su te male, velike stvari koje Bog da u ljudska srca. Male, velike, ne mora to bude ništa spektakularno. Većina tih stvari će ostati i nepomenute sa propovedovanjem. Za većinu tih stvari ljudi nikada neće biti ni pohvaljeni na zemlji, ali na nebu hoće. I onda makoliko te stvari koje nam Bog da da radimo nekada bile teške, uvek na kraju pružuje veliko zadovoljstvo. A na kraju vas i drže u duhovnom stanju da ste nedodirljivi za đavola. Vi ste zaposleni, vi radite. Vi imate unutra Svetoga Duha i to je Bog. To je Bog. Sada kako mi dođemo do toga stanja? Kako dođemo do toga mjesta? Znate, Abraham je, postoje razni pristupi tome. Pre svega vi tu vrstu pomazanja morate tražiti. Abraham je znao da dođe po drvo, da podigne svoje ruke Bogu, i onda je rekao, Gospode, šta ti imaš danas da daš tvom narodu? I nekada je to bila vizija, da je došla vizija i da mu je Bog ukazao vizija, ali nekada to nije bilo to. Nekada se Sveti Duh pojavio i dolazili su biblijski stihovi u njegovo srce i on je uzimao svoju olovku da piše i kako mu je neka misao došla, on je tu misao zapisao. I kaže, možda to čak i nije napravilo utisak na njega u prvome trenutku. Ali onda je otišao kući i proučavao svoje beleške i onda je ponovo Sveti Duh došao i on je video cjelinu i onda je to dobio i kaže, dobro, sada sam dobio poruku i sada mogu da propovedam tom narodu Božu. Ista stvar je i sa propovednicima danas, ista. Znači, vi morate pre nego što dođete za propovedaonicu da dobijete nešto od Boga. Mora. U redu, možete koristiti svoj genijalni um koliko god želite. I možete proći kroz sve tipove i tipologije koje znate. I možete 5 sati biti na svojim knjigama. I možete celu nedelju provesti lupajući glavu šta je to što treba da govorite na toj službi. Ali dok vam on to ne da, i dok ne zapali vaše srce za tu stvar, to nikada neće imati jedan. Znate, brat Rakam je o tome govorio. U ovome primjeru to imate u propovedi, na početku propovedi osobine savršenog čovjeka. On tako dobija svoje propovedi. Stane, posjeduje po drvo, hvata beleške kako mu Sveti Duh daje, ode kući, propoveda i kada mu je Bog dao propoved osobine savršenog čovjeka, on je bio toliko zapaljen da je vikao i slavio Boga u planinu. A ta propoved i dan danas ima utisak na ljude. Ta propoved, on je vikao toga jutra na planini kada mu je Bog dao inspiraciju da propoveda osobine savršenog čovjeka, on je vrištao i on je slavio Boga i dan danas ljudi se hrane na tom. Ono što vas ne zapali kao propovednika, budite apsolutno sigurni da neće ni zapaliti ljude koji vas slušaju. Jer pamet rađa pamet. Ako vi nešto znate, nekoga možete naučiti. Ali ako gorite za Boga, na nekoga možete preneti plamičak te vatre.
Tako je. Tako je.
I to su veoma važni duhovni princip. I sada, ako vi želite, ovo čak i nisu o čemu govorimo večeras teme za propovedaonicu, ali i propovedi se tako dobije. A vi to možete. Samo je pitanje načina na koji ćete se otvoriti pred Bogom. Dođite i kažete: Bože, danas je stvarno novi dan. I šta ja ovoga dana mogu da uradim, a da dam slavu tebi? Šta ja ovoga dana mogu da učinim, da proslavim tebe? Ima li negde da odem? Da li treba neka osoba sa njom da razgovara? Da li je potrebno nekoga da uteši? Evo, Gospode, ceo dan je predavno mi, ja sam slobodna osoba, vodi me, ja sam tvoje dete, tvoja ćerka, tvoj sin. I onda stanete i čekate da nešto uđe u vaš um. Da vam nešto padne na to. I samo nastavite, jer to počinje kao tiha misao. To postane kao neka blaga ideja. I brat Abraham je dobio, zato on je bio jako zauzeti propovednik i prorok, dobio je jako puno pisama i poziva da ide na razna mjesta. I onda nije mogao, naravno, nije bilo fizički moguće da ode na sva ta mjesta, ali onda je stavio sva ta pisma i pozive na to, a vizije nije bilo, a anđela gospodnjeg nije bilo. I on je rekao: Gospode, Gospode, evo, budite što jednostavniji, samo čekajte. Gospode, evo, to su sve pozivi. I gde da ide tvoj sluga? Gde će tvoj sluga ovoga dana? Gde da ode tvoj sluga ovoga dana? Zovu ga sa Aljaske, zovu ga iz New Yorka, zovu ga iz Los Angelesa, zovu ga iz Afrike. I onda mu se pojavi jedna ideja. I on kaže: onda ja samo za trenutak sačekam i vidim da li ja stičem utisak, da li to postaje želja u meni. I kada ta želja dovoljno ojača, niko vas neće zaustaviti da uradite tu stvar. Vi to možete da praktikujete čak na dnevnom nivou. Bukvalno na dnevnom nivou, samo se otvorite za Boga. Ili možete reći: Bože, ja imam u srcu želju već duže vreme da razgovaram sa tom i tom ženom o Bogu. Želim da joj svedočim, ali Gospode, kao da su mi usne vezane i pamet mi je stala, ne znam šta da joj kažem. Šta da kažem? Gospode, ti si savjetnik divni, samo mu to recite, on to jeste. Treba da odem kod te žene i hoću da svedočim. To je, znam da je to, to je želja u mome srcu i znam da je tebi to ugodno. Ali o čemu da pričam? I Bog će vam dati ideju. Bog će vam dati inspiraciju, onda kada to dođe, kada vam padne na pamet, uhvatite se za to. Ako ne možete da pamtite te stvari koje vam dolaze od Svetoga Duha, zabeležite ih slobodno. Zašto? Mislite da samo propovednici treba da prave beleške? Uzmite vašu knjigu, ideja koja vam Bog daje, i belež, brat Rakan je beleži moju knjigu vizije. Ideje i vizije nisu isto, ali ću vam reći, proizvode isti efekat. Zaista proizvode isti efekat. Vidite, žena koja je pomazala Isusovo telo za ukop, sasvim je svejedno da li je to ušlo u njen um ili je ona dobila sliku od Boga da to uradi. efekat ili rezultat je bio isti. Svatate? Sada da je Bog poslao anđela, ajde da kažemo Gabriel, da je anđel Gabriel išetao iz neba kao Mariji kada je bivao rođenje Isusa Hrista i da je rekao toj ženi, danas imam specijalni zadatak za tebe. Uzmi novac iz tvoje ušteđevine koju imaš, idi u radnju, kupi miro i idi do Isusa iz Nazareta i proli to telo i pomaži ga, jer to je Božja volja. I da je ona vidjela anđela, ona bi se tresla i išla bi da ispuni naredbu. A sada kada je došla ideja u njen život, došla je do njene duše, zapalila njeno srca, potaknula je da to uradi. Efekat je bio isti. Samo što bi onda dobila odrešiti tu naredbu sa neba, a sada je njeno srce odradilo stvar za Boga. I zašto ne? To je dobra stvar. Ako ne možete da pamtite, pišite. Možda neke stvari koje treba da uradite neće biti baš za taj dan, ali zapišite. Jer kažem vam, to su jedne jednostavne misli koje se lako zaboravi. A ako vam Bog da te ideje, onda će se Satana potruditi da ih što pre zaboravite. I prorok je imao knjigu vizija i na kraju kada je došlo to vreme da ide na zapad, Bog ga je podsjetio, jedan događaj ga je podsjetio na viziju koju je imao ranije. I otvorio je knjigu svojih vizija i to je bilo tamo. I ovo je veoma moćna stvar o kojoj vam pričam večeras. Zato što ako nešto zapali vaše srce, to može da bude toliko jako da će na kraju učiniti da potpuno zaboravite na vaše slabosti, na vaše probleme, na vaše frustracije, na vaše nezadovoljstvo, na vaše slabosti, da zaboravite konačno na Satanu samoga i da odete da služite Bogu. Imaćete toliko vatre u sebi da posle nekoga vremena ćete zaboraviti na greh. A greh, znate kada je pobeđen? Kad je zaboravljen. I kada ste zapaljeni za Boga na ovaj način, nećete imati vremena da mislite o svemu i svačemu, a Satana neće imati mogućnost da vas hrani i da vas, kako se to kaže, te strele zla koje, o kojima je Pavle govorio, da ispaljuje te strele zla, što je rekao Efezanima. I ta vatra Svetoga Duha unutar vas je najbolji štit vere koji može postojati. Sama doktrina to neće uraditi. Samo proučavanje Božje reči to neće uraditi. To je jako dobro, ali nije dobro. Jer ako se nalazite, znate, vi ne možete problem mlitavosti crkve rešiti sa još više doktrine. U to sam potpuno siguran. Znači, u crkvi, u ovom probuđenju imate povratnike u greh. Imate. Ljude gotovo cinične. Sa maskama preko lica. Ali imate i omlitavale ljude koji prosto su umorni od sebe. Mogu li reći da su toliko omlitavili da su umorni? Da su se predali nekim rutinskim životima. Ali ne možete živjeti rutinski život i biti hrišćan. Prosto hrišćanstvo je samo po sebi sve samo ne rutina. Znate, ja ću vam reći, pa dobro, možda je to diskutabilna misla, ali reći ću vam, hrišćanstvo je avantura. A onda evangelizacija je avantura. I služanje Bogu je avantura. Šta je bilo? Šta je bio Pavlov odlazak u paganski svet, ali ako nije bio neviđen avantura? Čekajte, da li je imao sređen život? Nije. Da li je imao razumevanje porodice? Nije. Da li je imao razumevanje većine nacije? Nije. Da li je imao razumevanje novorođenje hrišćanske crkve? Nije. Da li je imao razumevanje braće? Nije. Šta je imao? Pa imao je samo srce koje je želelo da radi ono što je Bog rekao da radi. I da li je to bila laka avantura? Nije. Ja verujem da dozu avanturizma Sveti Duh ima za svakoga od vas. I zapamtite, nema hrišćanstva i rutine. Rutina i hrišćanstvo se isključuju. Puno puta će Božja vizija tražiti da uradite stvari koje su skoku nepoznate. A čekajte, ja ste zadovoljni sa životom koji sad poznajem? Bih rekao da ljudi nisu. I ne mogu biti zadovoljni dok ne čine stvari. Znate zašto su nezadovoljni? Su Abrahamova deca, a ne čine stvari koje su predodređene za njih. Oni su nezadovoljni. Oni su nezadovoljni. I to je negde istina. Zato što u Filipljanima poslanik apostol Pavle, mislim da je tamo napisao, da je Bog predodredio dobra dela da u njima hodaju. Predodredio je dela koja treba da činite. I dok ne činite te stvari, vi ne možete biti zadovoljni, jer ne ispunjavate svrhu kojom ste predodredeni pre postanka sveta. Kažem vam, mi smo iskusili Svetoga Duha kao doktrinu. Iskusili smo Svetoga Duha kao naučavanje. Da li ste čuli puno dobrih propovednika? Da li ste upoznali jako mnogo dobrih propovednika? Da li ste se rukovali sa mnogo blagoslovljenih ljudi koje je Bog poslao da propovedaju ovu poruku? Da li poznajete neki od najvećih ljudi koji imaju najveći uticaj u ovoj poruci? Da. Da li je to dovoljno? Ne. Zato što sama doktrina je samo jedan način na koji Sveti Duh manifestuje se. I vi možete insistirati da budete pod tim pomazanjem i Bog će biti prisutan jer On želi da, On vam je dao to pomazanje. I znači što će se desiti? Desit će se da ćete stvarno vidjeti nove stvari. Desit će se da će vam se stvarno otvarati novi tipovi iz Biblije. Desit će se da će vam Sveti Duh davati da vidite sve više i više divnih detalja. Da li će vas to načiniti zadovoljno? Ne. Dok ne budete hodali u delima koje je On predodredio za vas pre postanka sveta. I zato ja mislim da je to jako dobra terapija. Gospode, šta ti želiš da ja činim ovoga dana? Šta ti želiš da ja činim u ostatku svoga života? Ja ne znam, zaista. Ali ako je Dragomir u pravu u onome što je govorio ove večeri, ja otvaram svoje srce i svoje misli i neka mi nešto padne na pamet. I onda učini Bože da to što mi padne na pamet začne u meni. I da me toliko preuzme. Ja se sjećam kada sam počeo deliti propovedi preko Facebooka i to, pa nisam mogao da očekati da dođe nova adresa da stavim knjige u i da je pustim na poštu da ide, pa bilo gde. Prosto ne možete dočekati da to uradi. Pošaljate nekome poziv da uzme knjige Brate Brahama i da vam pošalje adresu i onda ne možete dočekati da to obavite. Ima strasti u tome. A to je Sveti Duh. I kažem, ne morate da vi radite. Možda vam Sveti Duh neće dati, čak vrlo verovatno da radite neke spektakularne stvari. Ali će vam dati da radite male stvari koje On predodredio za vas pre postanka sveta. A znate koja je nagrada na zemlji? Vi ćete zadovoljni sobom
i svojim životom. Uz to, to je kao sveti veo koji vas čuva od greha. Može on uzeti i 7 gorih i 77 gorih i 777 gorih duhova gorih od sebe, ali ako ste vi puni, vi ste blagoslovljena osoba. I kada se približi toj vatri, e, on će se opet. I zato otvorite se. Na kraju ću vam reći, možda je puno vremena prošlo, a da to niste iskusili. Možda su najbolje godine vašeg života i prošle u hrišćanstvu, da to niste iskusili. Nebitno je. Uvek je ovaj dan, dan novoga početka. I u hrišćanstvu je uvek ovaj dan polazna tačka. Uvek. Sad je dan spasenja. Znači, čak i ako sam povratnik u greh, sad je dan da to prestanem da budem. Čak i ako sam se igrao u hrišćanstvu, ali sad je večer da to prestanem da radim. Da, ja verujem da to nedostaje. Smo sa Zvonkom pričali pre neki dan, to je čak nedostat u mentalitetu ovih prostora. Amerikanci prosto nisu takvi. Nisu tako mlitavi, nepreduzimljivi. Ali dobro, ovi prostori jesu takvi, ali na kraju mi ne moramo imati duh nacije ili duh Balkana ili duh ovakav ili onakav, mi imamo svetoga duha.
Amen, tako je.
I to nas može pokrenuti. I to treba da nas pokrene. Znate, pa šta je ljude umorilo? Ništa se ne dešava u njihovim životima. Pa zašto se ništa ne dešava? Pa šta da se desi? Šta da se desi? Znate, za mnoge stvari morate imati vid.
Amen. Amen.
Šta ćete sa svojim životom? Imate neku ideju? Šta ćete? Da gledate u klapon, ok. Jeste neki početak. Znači, prosto, neku ideju, bilo da je to vezano za poru, bilo da je vezano za porod, bilo da je vezano za posao, postoji neka polazna tačka. Nešto što, ne znam, puno ljudi mi kažu, ja nisam čovjek koji imam ideje. Slušajte, svako to ima. Tako to ima. Znači, ako ih čak nema, to otvorite se za Boga i molite se za Boga. Pavle je dobio ideju koja mu je promenila život i koja je bila ideja njegovog života. Prosto pitajte Boga, Bože, je li ima nešto što ti želiš da ja radim, a ja trenutno ne radim. Ako postoji, dozvoli mi da se toga setim. I on će se potruditi jako brzo.
Možete da trajko pomoći. Bože, dragi na Gospodi, su se Kriste. Hvala ti, Gospodi, za ovo pomoćne subote, da su živali u svojim blagoslovima, u svoje reči, Bože, u svojim svetome duhu. Mnogo svoje su dva posljedne koje ovdje gospodine kad vidiš ako misliš kao što je reći da danas su rečene neka vlade njihovi srstima. Neka se sve ti duh spusti na njihove porodice, neka se bude redu, neka im podari sve što sve poveri gospodine, neka im sve ide pod Božjom kontrolom gospodine. Hvala ti Bože za sve one koji praće ove